Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Чи сапраўды вяртаюцца еўрапейскія амбасады». З Брусэлю прыходзяць паведамленні пра магчымую разрадку ў дачыненнях Беларусі за еўразвязам. Чаму Еўропа пачала рабіць крокі насустрач? Што паабяцаў афіцыйны Менск? Аб чым ідзе закулісны тор? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Уже 2 тыдні конфликт помеж Белоруссией и Евразвязом развивается по принципу эскалации. Белорусский бок узмацнил тиск на политичных оппонентов, з'явились списы невыездных с Белоруссии. Можно лечить, что отмова у помилования Коновалову и Ковалеву – это так само крок у дипломатичной войне с Европейским Звязом. Учора представница Министерства замежных справ Беларуси спадарыня Ваншина заявила, что як могут послы вертаться, коли Евразвяз собирается 23 соковика уводить новые санкции супраць Беларусі. Европарламент павінен быў учора прыняць резалюцію, даволі жорсткую адносна Беларусі, дзе віталіся новыя санкцыі супраць беларускага рэжыму і прапаноўвалася таксама адмініць чэмпіянат свету па хакею ў Беларусі. І вось усё нечакана пачало мяняцца, прычым мяняцца пачало менавіта з боку еўрапейскага звязу. Резалюцыя па Беларусі, якую павінен быў прыняць Европарламент, перанесена прыняцце гэтай резалюцыі. З'явілася інфармацыя, што пытанне пра чэмпіянат свету па хакеі ў Беларусі пераносіцца з траўня на восень. І вось паводле паведамленняў некаторых медыяў, нямецкіх і Франспрэс, нібыта верхоўны камісар па замежнай палітыцы Кэтрын Эштон заявіла, што цягам 7 дзён амбасадары еўрапейскія павінны вярнуцца ў Беларусь. Ды што атрымоўваецца, што жорсткая лінія афіцыйнага Мінска дала плен, и Европа соступила. Спадар Федоров, як вы лічыце?
Тут может быть два отказа на это пытанне. Чаму Еўразвяз раптом стал себе так повозить? Першое, ён чамусьці вырашыў, что тая политика, якую он проводил до гэтага часу, неэффективная, и тому принял решение изменить курс радикально. И другое, это отбылося, пробачьте, не знянацку, а пасля пэўных патаемных перамоваў с официальным Менском. Мы докладной информации, на жаль, не маем. Мы нават не ведаем, накольки докладная та информация, что спадарня Эштон нават не загадала европейским послам вернуться в Беларусь, але с пункту гледжання верагоднаснага падыходу мне падаецца, что другая версия больш справядлівая. Я не бачу ніякіх падставаў для Еўразвязу раптам мяняць кірунак сваіх паводзінаў. Тым больш тут адначасова і Еўрасавет, ці Еўракамісія, і Еўрапарламент. Як мы ведаем, Еўрапарламент не залежыць ні ад каго, ён абсалютна самастойная структура. Депутаты звычайна настроены вельмі рашуча, і загадаць ім ніхто не можа, калі яны прынялі такое рашэнне, і депутат спадар Вігенін сказаў, што ёсць пэўныя сігналы з Менску, так напэўна так яно і ёсць.
Спадар Бародзіш-Смалінскі, вы як лічыце вось звонку, падаецца, што Мінск моцна грукнуў кулаком па сталу, Еўропа спужалася і пачала рабіць крокі насустрач?
Думаю, что тут треба разделить две речи. Первое, мы все решили, что отсутность амбассадоров Еўразвязу в Минске не укрывает вельми добре на отношения Беларуси с Европой. Это раз. И два, ворот этих дипломатов, потому что не у всех ведомо, и это правда такие выказывания с подрани Аштон Дуо. И если так есть, это может означать, что все дискуссии по уведению новых санкций супереди разных особо, которые подтримливают режим Александра Лукашенко, могут быть махчинами, потому что зараз будуць гэтыя проста амбасадары чакаць на рэакцыі афіцыйнага Менска. І магчыма, што 23-га сапраўды будуць нейкія новыя санкцыі ўведзеныя, можа быць, новыя асобы будуць уключаны ў гэтыя спіскі. Можа быць, трэба было вернуць амбасадарам перад гэтым, таму што калі бы Еўразвяз увёў гэтыя санкцыі, тады зварот амбасадараў быў бы зусім немагчымым.
Трохі тут цікавая логіка. Амбасадары вяртаюцца, і значыць, гэта крок на сустрач афіцыйнаму Менску, а з іншага боку плануецца 23 сакавіка прыняць новыя санкцыі. Гэта зусім процілеглы крок. А не думаеце вы, што амбасадары вернуцца, развяз прыме новыя санкцыі, і беларускі бок запатрабуе, каб амбасадары вярталіся назад у свае сталіцы?
Може бути і так, але мета цього звертання може бути така, яка була мета зустрічі Сікорського-Вестервеля у снежні 2004 року. Їм треба було зустрітися перед виборами, тому що махчиме, я не думав, що Пашка цих виборів не буде такої махчимості, як зустрітися з Олександром Григорьовичем. І може бути така ж сама думка іде у головах європейських політиків, що амбасадорам треба повернутися у Мінськ, тому що після увезення санкцій такий поворот мог би бути зовсім немахчимим або вельми складаним. А упевненість, що розхитує санкції Олександр Григорьевич відпустить політв'язнів, вельми маленька.
Господар Федоров, а вам не бачиться некая суперечність у такой логіці? Амбасадори вертаються, а одночасово планується ввести санкції?
Безумовно, нешта дзіўнае тут сапраўды ёсць, але я не выключаю, што і развязна ўжо не ведае, што рабіць, спрабуе знайсці хоць нейкае выйсце і робіць такія нечаканыя крокі. Калі амбасадары вернуцца і будуць прынятыя санкцыі, я ўсё ж не думаю, што беларускі бок пойдзе на тое, каб выгнаць усіх астатніх паслоў у развязу, бо гэта ж калектыўнае рашэнне і наўрад ці там можна кагосьці персанальна абвінавачваць. Мы ведаем, што выслана Майра Мора як прадстаўніка ў развязу, што высланы Шрэ як представник Польши, якую наше керавництво вельми моцно не любит, але чакать, что будут высланы усе в этом выпадку, тут треба быть вельми моцно упевненным у себе официальному Менску, чего я на данный момент все же не бачу.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Зона свободы на Белсате.
Ясно, глибоко, безкомпромиссно.
Кожную суботу о 7 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Программа повторяется у неделю у 11.20, у понеделок у 11.20 и 19.00.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи заправды вертаются европейские амбассадоры». Сапраўды, хутчэй за ўсё, адбываецца некі закулісны торг. І пра гэта намякаў і балгарскі дэпутат, які прапанаваў зняць рэзалюцыю з парадку дня паседжання Еўрапарламента. У чым можа быць прадмет такога торгу і такога размену? Вот, напрыклад, вызваленне палітвязняў, ці што іншае, ці толькі гэтае пытанне? Спадар Бародзіш Смалінскі.
С такой развязанной ситуация и политика больше-менее ведома. С каким моментом до початку новой дискуссии с Беларусью есть отпущение политвязню и их полная реабилитация. Личится в развяз, что у всех эти санкции, которые зараз будут введены, это будет иметь некий уплюв. Конечно, идея некая дискуссия может быть секулярная, как подрихтовать до отпущения политвязня и как подрихтовать в развязных. С меньшего боку, проблема может быть так само и такая, что коли бы зараз не уводить санкции на Беларусь, когда може було б легше знайти одного виноватого у всей этой ситуации, когда, возможно, было бы Евразвяз и подразня Майра Мора и польский бок. Коли Евразвяз уведет эти санкции, значит, это будет знак не только солидарности помеж Евразвязом, а и солидарности с белорусским хроматским боком, как и потребует черной политики.
Спадар Федоров, а вы як лічыце, яким може быть тут політичний размен поміж конфліктуючими боками? То бок амбасадори вертаються у обмін на що? Ці вертаються просто так, без всяляких умов?
Калі допустить, что гандаль ідзе, так, конечно, повинны быть некие умовы. Я меркую, что на першым плане тепер стоит уже давно вызваленне палізняволеных. Я нават не кажу уже про реабилитацию. Пакуль гэта не отбудется, я меркую, что ніяких крокаў насустрач Беларусі з европейского боку не будет, бо інакш Евразвяз просто згубить твар. Яны так, мне здаецца, крыху уже попсаваны у меркаваннях некоторых представников беларускай позиции. Но коли он забудется про политвязню и почне пробить выгляд, что ничего не было, ну, це правды, авторитет его будет страчен еще более.
Спадар Бародзіш Смалінскі, як ви мяркуєте, ось коли амбасадори вернуться просто под некие обіцянні, чи це правда, гэта буде страту твару, то бок амбасадори вертаються, а політв'язні не будуть визволені. Тому що ми ведаємо, що обіцянні білоруського боку одно, а їх виконання гэта зусім інше.
Я хочу вірити в те, що буде махчимий зворот амбасадора у Білорусі. Это часто спланованные политики и часто спланованные стратегии и тактики относно Беларуси, как в целях Америки. С иншого боку, треба так само поставить питание, что что больше потребно и что больше важно. Ти подтримка коштовності політв'язня і ці махчимое відпущення політв'язня, тому що ці дві речі можуть місці супольно. І тут треба вельми серйозно відказати, що буде більш потрібно і що зараз для Русі більш потрібно. Ці відпущення політв'язня, які вже саме по собі буде ознакою слабості режиму, ці приймання такого становчого шляху і тримання цієї коштовності і цей страх перед стратою твару.
Спадар Федоров, вось атрымоўваецца, што пакуль беларускі бок толькі абяцае, а Еўропа, гледзячы па ўсім, робіць рэальныя крокі. То бок рэальныя крокі ў адказ на абяцанні трохі нераўнаважны, нераўнапраўны абмен. Это першы пункт. Другі момант, звярніце ўвагу, акрамя палітвязняў сёння з'явіліся новыя элементы ціску ўлады на пазіцыю, на грамадзянскую супольнасць, гэта вось з'яўленне гэтага спісу невыязных з Беларусі. Магчыма, што і гэта стане элементам дыскусіі і некім элементам дыпламатычнага размену.
Ну, я б не спяшаўся сцвярджаць, што Еўразвяз ўжо робіць нейкія крокі у той час, калі беларускі бок толькі нешта абяцае.
А я хачу сказаць, што рэзалюцыя Еўрапарламента не прынята. Гэта ўжо ёсць пэўны крок.
Я бы не казаў, што яна не прынята. Яна адкладзеная, яе прыняцце, яна не адвергнутая. Не адкінутая, яна будзе разглядацца на наступным паседжанні, і, магчыма, яна будзе нават больш жорсткай, калі Еўрапарламент не пачуе то, што ён хацеў бы пачуць і на што ён спадзяваўся ў гэтым выпадку. Тое, што паслы вяртаюцца, гэта таксама пакуль што толькі здагадкі. Давайце будзем аб гэтым размаўляць, калі гэта ўжо здарыцца. Вось, гэта першае.
Што яшчэ можа быць элементам размену?
Што тычыцца палітвязню? Ну, мне здаецца, што гэта ўсё ж першаснае і для развязу прынцыповае. А ўсё астатняе, гэта, безумоўна, будзе прадметам дыскусіі, але яна можа пачацца, з майго пункту гледжання, толькі пасля таго, як будуць нейкія крокі. Я не ўпэўнены, што гэта мусіць быць вызваленне ўсіх палітвязняў, але хаця б тых, хто напісаў прашэнне аб памілаванні, гэта, мне падаецца, ўжо практычна безумоўнае патрабаванне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці сапраўды вяртаюцца еўрапейскія амбасадары». У перадачы ўдзельнічалі палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.